Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Nu, principā tā ir kāpa. Vēsturiski izveidojusies kāpa. Kopējā platība parkam ir ap 10 hektāriem šobrīd. Kopš 17. Gadsimta te ir bijuši kapi. 1845. Gadā Rīgas rāte atļauj kristīgai konfesijai glabāt savus piederīgos, un tad 907. Gadā kapi tika slēgti. Kā parks viņš tika veidots no 19. Gadsimta beigām pēc Georga Kufalda projekta, un 911. Gadā tika iekārtot pirmā teritorija 2 hektāru platībā. Vēlāk 20. Gadu beigās pēc Zeidaka projekta tika izveidots parks tādā veidolā, kā mēs viņu redzam tagad. 1932. Gadā viņš iegūst savēju apveidu šī brīža. Protams, ir bijušas rekonstrukcijas un renovācijas, bet ļoti nenozīmīgas. Par cik tas ir augstākais punkts, Rīgā dabiski veidojies paugurs. Ja? Cilvēkiem vienkārši piesaistīja, jo no turienes ostu varēja redzēt. Un tad nostiprinātās nogāzes, izveidoja treps, estrādu nogāzē. Un tā viņš to veido savu iegūmu. Ir te introducētas sugas, te ir zviedru pīlādži, tatārī sausērža auga. Izteikts dendro retums ir tagad pagaidām tikai tas sēķu likvinambrs, ambraskoks. Viņa dabīgais areāls ir Ziemeļamerika, dienvidu austrumu reģions. Nu, nelielos areālos arī Meksikā izplatīts un Centrālamerikā. Kā jau no nosaukuma var saprast, ka tas ir koks satur sveķus. Cerēsim, ka viņš sasniegs šajos apstākļos savus 15 metrus un spēs mums rudenī priecēt ar savu košo krāsu, jo viņš karmīns sarkans rudenī nokrāsojās. Ir jāpagaidis gadi 10, lai tādu pilnbriedu viņam redzētu un ko viņš no sevīm izteiks. Vēl mums ir raibie segliņi iestādīti, kas arī ļoti smugs nokrāsojās rudenī. Viņi pilnīgi mākslīgi rudenī izskatās, tikoši sarkani, kad cilvēkiem liekas, ka tas ir mākslīgs augs. Un tā, protams, ir apstākļi jāskatās, ko var iestādīt, ko nevar, jo, lai kā tur nebūtu, tā ir kāpa, un to augsni, cik dziļi var ielabot, tik arī ielabo. Viņa ir smilšana, jā, viņa ir ļoti grūta ar to, tāpēc, kad viņš baigi ātri erodē tas parks, daļa tā, kad ir apakšā tās smilts. Jā, un te ir lieta tāda, ka tiem kokiem it kā izskatās, ka tas koks ir tievs, bet viņam patiesībā ir kaut kādi 40 gadi, jo tā augsne nav tik laba, un tas gada pieaugums viņam ir šausmīgi maziņš. Viņa ļoti, ļoti lēni tie koki aug. Teiksim, ja jūs paņemsiet kaut kādā biškūdrēnākā parkā, kur ir kaut kāda labāka augsne, tur tādas tās pašas liepas ir div tik resnas. Dabiski veidojies paugurs, viņš ir pirmajā vietā, viņš ir 28 metrs ir jūras līmeņa. Kāpa izveidojās vēl 90 tūkstošu gadus atpakaļ. Agrākais nosaukums viņam bija Jērkalns, un tad pašreizējo nosaukumu viņš ir ieguvis no Piņķa Muižas piederīga zemnieka Dzegužas mājā. Tā arī viņi pēc tam sāka saukt par Dzegužu kalnu. Mājas sauc Dzegužas.
Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.